Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong ika-28 ng Hulyo taong 2020. Mga otoridad na babahala para sa sektor ng aged care dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga pasilidad. Papua New Guinea nagdeklara ng state of emergency dahil sa pagdoble ng mga kaso ng COVID-19. At sa Pilipinas, pagpapabalik ng death penalty sinusulong ni Pangulong Duterte. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Sa mga detalye. Sa pagbubukas ng bagong Aged Care Response Center ng Victoria ngayong araw ay hindi napigilang ipahayag ni Deputy Chief Medical Officer Michael Kidd ang kanyang pag-aalala para sa sektor ng aged care. Simula Abril, 5% ng mga kaso sa Victoria ay nagmula sa mga aged care residents, habang 4% naman ay mula sa mga staff nito.
The people who have died in the past 24 hours were aged from their 50s to their 90s. The tragedy of COVID-19 is that we know, with the number of new infections that we have seen today, that there will be many further deaths in the days ahead.
Samantala, kahapon nakapagtala ang Victoria ng 549 na kaso ng COVID-19 at 6 na kamatayan. Sa ibang balita, idineklara naman ang state of emergency sa Papua New Guinea matapos dumoble ang kaso ng COVID-19 sa bansa nitong weekend. Mula 32, sumipa sa 62 ang kaso nitong linggo. Alerto naman ngayon ang mga otoridad sa PNG, partikular sa kapital ng Port Moresby kung saan may mga alala ng outbreak. Inanunsyo ni PNG Prime Minister James Marape na ilalagay muna ang syudad sa 14 na araw na lockdown kung saan limitado sa 15 ang pagtitipon.
The National Capital District and Port Moresby will be shut down for a 14-day period with only essential business to operate, and the controller will define what are those essential businesses. Curfew will be in place from 10 p.m. to 5 a.m. every day for the next 14 days. Wearing of masks will become mandatory in public places. So safety comes first.
Sa Pilipinas naman, muling inulit ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang ibalik ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection. Sa kanyang 5th State of the Nation Address, sinabi ni Duterte na nais niyang ipataw ang parusang kamatayan sa mga krimen na may kinalaman sa ilegal na droga. Ikinumpara rin ng Pangulo ang problema ng ilegal na droga sa Pilipinas sa Colombia, Mexico. Aminado ang Pangulo na patuloy ang negosyo ng ilegal na droga sa National Bilibid Prison.
I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002. I did not hear so much clapping, so I presume that they are not interested.
Abangan mamaya ang buong detalye at mga highlights ng 5 sona ni Duterte mula sa ulat ni Shirley Escalante. Para naman sa mga karagdagang ulat sa loob ng bansa, makaka-access ang mga kaswal na manggagawa sa sektor ng aged care para sa isang bayad na pandemic leave simula bukas kasunod sa desisyon ng Fair Work Commission. Magiging epektibo ito simula Miyerkules at mananatiling epektibo ng 3 buwan. Ayon sa komisyon, ginawa ang desisyon upang mapigil ang pagkalat ng COVID-19 ng mga empleyado ng aged care na pilit pa ring pumapasok kahit may sintomas at dapat mag-self-isolate. Nanawagan din ang Australian Council of Trade Unions sa federal na gobyerno na siguraduhin may access sa paid leave ang bawat manggagawa. Sa ibang balita, ipepresenta ng mga universidad ang kanilang mga sitwasyon sa mga senador upang makakuha ng karagdagang suporta sa gitna ng pandemya. Sa hula ng sektor ng edukasyon, malulugi sila ng 16 na bilyong dolyar sa susunod na 4 na taon. Maaari din silang magtanggal ng 21,000 staff sa susunod na taon. Haharap sa Komite ng COVID-19 sa Senado ang iba't ibang universidad ngayong Martes. Sa ibang balita, makikipagkita si Foreign Minister Maurice Payne at Defense Minister Linda Reynolds sa mga opisyal ni Trump sa Washington, D.C. Bagamat may banta ng COVID-19, pinili nilang dumalo ng face-to-face sa taunang Australia-United States Ministerial Consultations dahil sa mga mahalagang rason. Ayon kay Payne, ang bisita ay isang testamento ng mahalagang alyansa. Sa ibang balita, iginiit ng World Health Organization na ang mga pagbawal na bumiyahe ay hindi isang sustenableng strategiya upang mapigil ang pagkalat ng COVID-19. Nagtakda ng mga bagong restriksyon ang ilang mga Asyanong bansa sa gitna ng second wave ng mga impeksyon. Nagtakda din ang UK ng 2 linggong quarantine sa mga babiyahe mula Spain kung saan umakyat ang bilang ng mga kaso. Ayon kay Dr. Mike Ryan, Executive Director ng WHO Health Emergencies Program, walang one-size-fits-all na approach para sa mga gobyerno, ngunit hindi din sagot ang mga mahabang travel ban.
And some people say, well, better to stay shut because that's more consistent, but it's also not making any progress. So how do you make progress with opening up national and international economies? How you do that in a way that's least risky? But how do you do that in a way that you can pull back if you need to slow down or reverse? And that's the conundrum we're facing both in terms of national travel and international travel at the moment.
Sa ibang balita, hinimok ni Prime Minister Boris Johnson ang mga Briton na seryosohin ang kanilang kalusugan sa gitna ng pandemya. Idiniin ng Prime Minister na makakatulong sa National Health Service kung malusog ang mga Briton. Ipapatupad ng gobyerno ang mga strategiya tulad ng pagbawal ng mga patalastas ng junk food bago mag-alas 9 ng gabi at paglagay ng calories sa mga menu. Sinabi ng nutritionist na si Jane Freeman mula sa Dietitians Australia sa SBS News na nais din niyang makita ang parehong sistema sa bansa.
A really important one going forward is to make our sort of health star rating label system mandatory. You know, it's a voluntary program, so that means some products have it, others don't, which makes it very difficult for consumers to be able to equate food across the board when they're, you know, looking at what they're going to put in their trolley. So that's a really important one.
On a lighter side, sumali sa world's largest virtual piano recital ang mga musikero sa buong mundo. Libo-libong piano players mula sa 52 bansa ang sumali kung saan tinugtog nila ang kanta ni Josh Groban na You Raise Me Up matapos pag-aralan ng 30 araw. Inorganisa ng piano instruction app na Playground Sessions ang kaganapan. Nasurpresa ang CEO na si Chris Vance sa resulta ng virtual recital.
We didn't just want to bring musicians together. That's been done a lot. That's great. But this was really about the 30 days leading up to the recital where people had to learn. So music is very powerful. Learning is especially powerful. The combination it goes beyond it. And I think that's what made that recital so engaging and interesting and heartfelt.
Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 49 pesos, 0.35 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35 pesos, 0.2 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, maulap 20 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap 14 degrees. Maulap din sa Melbourne, 15 degrees. Ganun din sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, may mga ambon, 15 degrees. Sa Sydney, mahangin at aambunin din, 17 degrees. Samantala, maaraw sa Brisbane, 22 degrees. Ganun din sa Cairns, 28 degrees. Maaraw din sa Darwin, 32 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw din, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino. nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.